Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Karibu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ili tujifunze neno la Bwana. Furaha ni yangu mimi kufahamu kwamba Mungu amekuhudumu na aendelea kukuhudumu kupitia maandiko haya matakatifu. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 11 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka mtakatifu. Kwenye sura hii kuna mifano miwili ambayo Luka pekee arekodi, nayo yahusu maombi. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuomba kwa mfano wa rafiki wa dhati na baba mwema. Na kama unavyotarajia, Mafarisayo walikuwepo pale, nao walimshitaki kwamba awakemea mapepo kwa Baalzebuli mkuu wa mapepo, alipowakomboa na kuwaweka watu huru kutokana na utumwa na kufungwa na hao mapepo. Naye ili awajibu, awaambia mfano wa pepo mchafu au mbaya. Kisha aliwapa ishara ya Yona na taa. Sura hii yamalizia kwa shutuma kwa hao Mafarisayo. Hebu tuingie sasa katika kinaganaga cha yale ambayo tunayo siku hii ya leo. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi nne. Neno lasema hivi: ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo, semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakazwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumuiaye. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu. Sehemu hii ndugu yangu, yahusu maombi, nayo ni muhimu sana. Yaweza kuonekana kuwa yafanana na sehemu nyinginezo katika vitabu vya Injili, lakini kuna utofauti. Mojawapo ya sababu ya wanafunzi kumuuliza Yesu awafundishe kuomba ni kwa kuwa walimuona na kumsikia Yesu akifanya hivyo. Ilikuwa kawaida na desturi ya Bwana kufanya maombi kila mara peke yake. Mmoja wa hao wanafunzi alipomsikia Yesu akiomba, shauku la kuomba liliingia moyoni mwake. Kwa sasa huyo Yesu yu mbinguni kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba akitufanyia maombezi. Rafiki, ni vyema hata sasa kumuuliza na kumuomba Bwana akufundishe kuomba. Wanafunzi hawakuomba tu wafundishwe kuomba, kwa kuwa baadaye Bwana aliwahutubia na kuwafundisha jinsi ya kuomba. Fahamu hili ya kuwa wanafunzi wale hawakuwa wakiuliza jinsi au taratibu ya kufanya maombi. Kile walichotaka ni kujua jinsi ya kuomba kama Kristo alivyokuwa akiomba. Utasa unaoonekana sasa na hali kama ya mauti ya makanisa ya leo yatokana na hali ya kutokuomba. Hiyo ndiyo shida yetu. Bwana aliwajibu kwa kuwapa hili ambalo tumesoma sasa hivi. Ila sina uhakika kwamba ilikuwa kusudi la Bwana kwamba mfano huu utumike kama maombi jinsi ilivyo leo. Kusudi lake ilikuwa ni kutusaidia kufahamu ya kuwa maombi ni hilo litokalo katika moyo wako kama mtoto jinsi anavyomuomba babaye. Sasa hebu tutazame vipengele katika sala alilotufundisha Bwana. Sehemu ya kwanza ni ibada kwa Mungu. Hili lipo kwenye maneno haya: jina lako litukuzwe au litakaswe. Kwa kuanza kwa jinsi hiyo, yatuonyesha kwamba yatufaa sisi katika sala au maombi yoyote yale, tuanze kwa ibada kwake. Na kipengele cha pili ni kuhusu ufalme wake uje. Ombi hilo nalo ni kuyataka mapenzi ya Mungu yatendeke duniani. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, ulichukuliwa kutoka kwenye udongo wa duniani na ukafanywa kuwa mwanadamu. Kwa hivyo unapoomba kwamba ufalme wake uje na mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni, waomba ya kuwa mapenzi hayo ya Mungu yatimizwe ndani yako wewe mwanadamu uliyetwaliwa hapa duniani. Pamoja na hayo mapenzi ni kwamba wewe uwe mshindi dhidi ya yote ambayo ni maovu na yote ambayo yajiinua dhidi ya elimu ya Kristo Yesu. Bila shaka msikilizaji, haifaidi chochote kunena maneno mengi tu bila ya kutarajia mabadiliko maishani mwako. Mfano huu au jinsi ya sala hii ni kwa hao wanaomwamini Yesu Kristo walio na uhusiano wa binafsi naye. Ombi analofaa kuomba huyo ambaye hajamwamini Kristo ni la Mungu kumrehemu. Mungu yu mwenye rehema, naye huwarehemu wote wanaomwendea wakitafuta rehema ile. Iwapo wahitaji kuokolewa, fahamu kuwa Mungu yu tayari kufanya hivyo sasa hivi. Kipengele kingine katika fundisho la maombi yale ni kuhusu mahitaji ya kimwili, yani sehemu hiyo isemayo utupe siku kwa siku riziki yetu. Pamoja na ombi hilo ni ombi la msamaha. Hili licha ya Bwana kutuuliza kuwasamehe wanaotukosea, najua kwamba ni jambo gumu, ila kwa huyo aliyetusamehe bure aweza kutusaidia ili tusamehe kama vile yeye atusameheavyo. Mungu akutaka usamehe kama vile anavyonitaka mimi ni wasamehe wanao nikosea. Hili ndilo atuambia kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya ya 32 inayosema hivi: tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Mungu na tusaidie tuwe wake kwa waume wa maombi, watu ambao waweza kufanya hayo ambayo Mungu ataka tutende. Zaidi, huduma tunayohitaji sana ndugu msikilizaji, twahitaji watu wanaofahamu umuhimu wa maombi na kwa jinsi ya kuingia katika huduma hiyo na kufanya maombezi. Na usifikirie kwamba kuna wale ambao wanayo kipawa maalum cha kufanya maombezi, maana neno la Mungu la kutaja wewe kuwa ni ukuhani mteule, kwa hivyo wastahili kufanya kazi ya ukuhani, nayo ni kufanya maombezi. Kwenye aya ya 5 hadi 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Kwenye aya hizi ambazo tumesoma msikilizaji, Yesu atupa mfano kuhusu maombi au sala. Hii ni kama vile ambavyo ndugu yangu waweza kuwa msubiria mgeni wako mashuhuri, naye hakuja wakati mlioagizana. Kisha baada ya siku mbili au tatu, mgeni wako afika, nawe ukimuuliza iwapo amekula, akwambia la. Mwenzangu, iwapo kwako hamna chakula, utafika kwa rafiki yako, hata iwe ni usiku wa manane, ili akupe unachohitaji. Hivyo ndivyo neno la Mungu latuhimiza katika maombi yetu, yani tuwe wavumilivu katika maombi yetu kwake Mungu. Tunapogeukia aya ya 9 hadi 10, neno lake Bwana wetu Yesu Kristo laendelea kutuambia hivi. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Je, ndugu yangu, unapoomba, waona au kufikiri kuwa Mungu amelala? Je, waamini kwamba hataki kujibu maombi yako? Kweli ndiyo hii, kwamba Mungu ataka kuyajibu maombi yako. Hilo ndilo fundisho lililoko kwenye mfano huu. Mungu yu tayari kila saa kusikia sala zako, kama vile asema kwenye kitabu cha nabii Isaya sura yake ya 65 aya ya 24 kwamba hata kabla ya kumuita ataitika, naye atajibu, na tutakapokuwa tukinena atasikia. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo Mungu ataka kututendea. Shida ni kwamba sisi hatupendi jibu kuwa la. Hata hivyo, lililopo ni hili, kwamba Mungu hujibu maombi ya hao walio wake. Iwapo jibu ni la, fahamu kwamba hilo tuliloliomba halipo katika mapenzi yake kwa ajili yetu. Hilo ni jambo unalofaa kujifunza katika maisha yako wakati wowote unapofanya maombi. na kwenye aya ya 11 neno la Mungu latuambia hivi: maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Msikilizaji, kuna jambo muhimu hapa ambalo nataka ufahamu. Nalo ndilo hili kwamba iwapo utamwendea Mungu katika maombi, ni lazima uwe na uhakika kwamba ni baba yako. Maana neno lasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hayo wayapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya 12. Unapoamini kwamba Bwana Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako na akafufuka ili uhesabiwe kuwa mwenye haki bure, hapo ndipo wafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Unapomwamini Kristo kama Bwana wa maisha yako, wabatizwa na Roho wa Mungu katika mwili wake, nawe waweza kumwendea Mungu Baba na kumuita Baba katika sala na maombi yako. Hebu basi sikia hili lililoko kwenye aya ya 12 na 13. Neno lasema hivi: au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Hili ambalo Kristo aliwaambia wanafunzi kumwomba Mungu Baba, yani huyo Roho Mtakatifu, kadri nifahamuvyo hawakumwomba. Baadaye kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 20 aya ile ya 22 aliwavuvia na kuambia wapokee Roho. Walimhitaji Roho wa Mungu mbele ya siku hiyo ya Pentekoste, kisha kwenye hiyo siku ya Pentekoste aliwabatiza wote katika Roho, yani Kristo akichukua nafasi yake katika nafsi na mioyo yao. Kwenye aya ya 14 na 15 neno la Mungu latupa kisa ambacho twakipata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo na kile kitabu cha Injili ya Marko. Neno la Mungu lasema hivi: naye alikuwa akitoa pepo bubu, akawa pepo alipotoka yule bubu akanena, makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Kwa sababu ya miujiza aliyofanya Bwana, nayo ilikuwa dhahiri sana, kulikuwepo na wengine waliotaka kuelezea chanzo cha uwezo wake, sawa na jinsi ilivyo leo. Haikuwezekana wakane maajabu yaliyotendeka machoni pao. Ili kutaka kuwakosesha watu imani, walitumia lugha ya kukufuru. Hawakukanusha kwamba Kristo alitenda miujiza, lakini walidai kuwa afanya hivyo kwa nguvu za huyo mkuu wa mapepo, yani kwa nguvu za shetani. Kwenye aya ya 16 hadi 19 neno hili liendelea kutuambia hivi: wengine walimjaribu wakimtaka ishara itokayo mbinguni, naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, watoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Kwa maneno haya, ndugu msikilizaji, Kristo aliwaonyesha jinsi mawazo yao yalikuwa potovu kwa swala hilo. Kwenye aya ya 20, aendelea akisema hivi: lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Badala ya kuambia maneno mengi, Kristo aliwajulisha kwamba ufalme wa mbinguni umewafikia kwa njia ya yeye. Nayo aya ya 21 na 22 atupa mfano ufuatao: mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake ni salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Katika aya hizi kuna fundisho na ujumbe kwetu, nao ni kwamba sisi wenyewe hatuna uwezo na nguvu, ni lazima kumtegemea Bwana wetu Yesu Kristo iwapo tutakuwa salama dhidi ya mashambulizi yote ya huyo muovu shetani. Kwenye aya ya 23 hadi 26 neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Mfano huu ulionyesha hali ya hatari ya Israeli kama taifa na Mafarisayo katika hali zao. Israeli ilifagia nyumba yake kutokana na huduma ya Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo, ila alikosa kumwalika Yesu akae ndani yake. Kwa hivyo, kizazi hicho cha Wayahudi, hali yao ya baadaye itakuwa mbaya zaidi kama ilivyo kwenye mfano huu. Neno la Mungu latujulisha yafuatayo kwenye aya ya 27 na 28. Ikawa alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti, akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Lakini yeye alisema, afadhali, heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Kwa mara nyingine tena ndugu yangu, Yesu ainua neno la Mungu kuliko uhusiano wa kibinadamu. Nalo hili, ndilo twafaa kufanya, kwamba lolote tufanyalo, ni lazima kuwa kwenye msingi wa neno la Mungu. Neno hili, ndilo msingi wa nyumba na kila tunayehusiana naye. Kisha tunapoangalia kwenye aya ya 29 hadi 32, neno la Mungu latuambia hivi. Na makutano walipokuwa wakimkusanyikia, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya. Kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Maana, kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka ncha za dunia, aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Ishara hii ambayo Bwana alinena kuhusu ilikuwa ya ufufuo wake, naye awaagiza kutazama kuhusu mambo mawili yaliyotendeka kwenye agano la kale. Kwanza ni habari za nabii Yona ambaye alifufuka katika wafu akiwa kwenye tumbo la samaki. Mungu alimtoa katika giza na mauti, akamuingiza katika nuru na uzima. Maisha ya Yona ni mfano bora wa kuja kwa Yesu Kristo, Bwana wetu, kufa kwake na kufufuka kwake. Kisha kwenye aya ya 33 hadi 36, Kristo anena kwa mfano wa taa. Naye asema hivi, hakuna mtu awashaye taa na kuiweka mahali palipositirika au chini ya pishi, bali huiweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuuona mwanga. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga. Lakini likiwa bovu, mwili wako nao una giza. Angalia basi, mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako wote, wala hauna sehemu iliyo na giza, mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu, kama vile taa ikumulikiapo kwa mwanga wake. Bwana wetu Yesu Kristo alieleza kuhusu kusudi la taa ambalo ni kuangaza. Ufufuo wa Yesu Kristo ni taa ambayo nuru yake imeangaza ulimwengu huu wenye giza. Wewe nami twaishi katika ulimwengu ambao kawaida yake ni kuzaliwa na kufa. Ufufuo wa Yesu Kristo ni hilo ambalo limetuletea tumaini katika maisha yetu. Hata katika kuwepo kwa Kristo, watu wale ndugu msikilizaji hawakuweza kumwona kama alivyo. Hili lilisababisha wajikwae kwake. Hiyo haina maana kwamba yeye si nuru ya ulimwengu, hasa kile kilichopo ni kwamba wanadamu ndio vipofu. Kwenye aya ya 37 na 38, neno la Mungu latuambia yafuatayo. Alipokuwa akinena, Farisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia, akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomuona, alistaajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Huyu Farisayo alizoea kufanya taratibu za Kiyahudi, yani kunawa mikono kabla ya kula. Alimshangaa Yesu. Aya ya 39 hadi 40 yatuambia hivi. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje si yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama vyote huwa safi kwenu. Rafiki yangu, hili ndilo lipo, ya kwamba dini si mambo ya kufanywa kwa nje tu, bali ni kuhusu mambo ya moyoni. Hii ndiyo kanuni kuu sana. Kutokana na tabia ya huyo Farisayo, Yesu aliwashutumu Mafarisayo wote kwa jumla na kuwafunza hilo ambalo lahitajika. Na kwa msingi huo ndugu yangu, hilo ndilo lahitajika pia katika maisha yako. Je, unapojitazama, wewe wafanya mambo gani? Unapotafakari hilo, hebu nisome neno la Mungu kwenye aya ya 41 na 42. Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama vyote huwa safi kwenu. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku muacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya ya kwanza bila ya kuyaacha hayo ya pili. Mafarisayo, ndugu msikilizaji, walikuwa na itikadi duni za kidini, na kwa hili ambalo Kristo alikuwa akiwaambia, hakuwa kifutilia mbali yote waliokuwa wakitenda, bali kilichokuwa kibovu na kibaya ni yale walioyaacha nje na wala hawakuyatenda. Nami siwezi kosa kukukumbusha hili, ya kuwa licha ya wewe kutoa fedha na mali yako, hayo hayawezi kukufanya kuwa Mkristo au kwa usawa uwe na uhusiano wa binafsi na Mungu kama vile uhusiano huwepo kati ya baba na mwana wake. Lakini ukimpenda Yesu, utatoa kwa ajili ya kuendeleza neno hili. Ndugu yangu, usifuate mfano wa Mafarisayo, bali tenda hilo ambalo la kupasa kutenda. Kwenye aya ya 43 na 44, Yesu atangaza ole kwa hao Mafarisayo. Hebu sikia: ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu, kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana, ambayo watu wapitao juu yake hawana habari. Kwa lugha rahisi, msikilizaji, watu hao waliodai kuwa watakatifu walikuwa na ushawishi mbaya, hawakuishi kulingana na hayo waliodai. Aya ya 45 yasema hivi: mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi nasi. Mwanasheria aliyekuwepo katika nyumba ya yule Farisayo, kama vile ilivyo, hangeliweza kuvumilia hata kidogo, naye atamka na kusema kwamba amewashutumu wao pia. Naam, kiatu kilikuwa chaanza kumtoshea vyema. Na kwa kumalizia sura hii ya 11, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 46 hadi 54. Hebu sikia: akasema, nanyi wanasheria, ole wenu, kwa sababu mwawatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamuigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Ole wenu, kwa kuwa mwajenga maziara ya manabii, na baba zenu ndio waliowaua. Basi mwashuhudia na kuziridhia kazi za baba zenu, kwa kuwa wao waliwaua, nanyi mwawajengea maziara. Na kwa sababu hiyo hekima ya Mungu ilisema, tazama, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafukuza, ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu, tangu damu ya Habili hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na hekalu. Naam, nawaambieni ya kwamba itatakwa kwa kizazi hiki. Ole wenu, enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Alipotoka humo, waandishi na Mafarisayo walianza kumsonga vibaya na kumchokoza kwa maswali mengi, wakimvizia ili wapate neno litokalo kinywani mwake. Wakuu hao wa dini, ndugu msikilizaji, wana nyadhifa sawa na zile walizonazo wakuu wa dini leo hii. Watu waliwatumainia katika kufasiri neno la kweli kwao. Nao kile walichofanya ni kusisitiza kuhusu mambo ya asili kama vile kutoa fedha kuliko kusudi la kiroho ambalo lilikusudiwa kutumika kwalo. Wao hawakutaka kuishi kulingana na maandiko yenyewe. Nasikitika kwamba wengi wanaozuia kazi ya Bwana kuendelea ni wale wanaodai kuwa waumini, na zaidi sana pia wale wanaojidai kuwa wahubiri. Rafiki yangu, ni lazima kujichunguza katika nuru ya maandiko na si vinginevyo. Utakapofanya hivyo, utatambua jinsi ulivyo na kutenda sawa na mapenzi ya Mungu. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakushukuru na kulienua jina lako, maana wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe unayestahili, wala hakuna yeyote anayestahili isipokuwa wewe. Bwana, twakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo limetufikia, na mengi ambayo tumejifunza, yale tunayohitaji kuyafanya na yale ambayo yatupasa kuepukana nayo. Twajua kwamba katika nafsi zetu hatuna uwezo wa kutenda hayo yanayotupasa pasipo ya wewe kutusaidia kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Kama vile ilivyo shauku la ndugu yangu msikilizaji ni kwamba apate kutenda hayo ambayo umemwagiza, kama vile ilivyo kwangu mimi, hili najua kwamba li katika mapenzi yako, nawe utatusaidia tupate kuishi kama vile ambavyo mwana wako Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wetu, anavyotuagiza. Asante Bwana, jina lako libarikiwe na kutukuzwa milele kwa hayo ambayo utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki sana unapozingatia haya ambayo tumejifunza leo, ili upate kumtukuza Bwana katika maisha yako, na wale wanaokuona waone ushuhuda wa neno la Mungu likifanya kazi maishani mwako, nao wamtukuze na hata wamjogee Mungu wao, muumba na mwokozi wao. Amani ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumshukuru Mungu kwa mafundisho haya, nami najua kwamba yameubariki moyo wako na kukujulisha hayo ambayo hapo mwanzo hukuyafahamu. Huenda una swali lolote au maoni kuhusu kipindi hiki chako cha neno, usisite kuwasiliana nasi kwenye anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kama vile kipindi hiki kimekuwa baraka kwako, na kualika nawe uwe baraka kwa kukiendeleza kwa kujitolea kifedha. Twadhamini mchango wako wote wa kiwango chochote. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa hayo, naomba tukutane kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 12 ya Injili ya Luka Mtakatifu. Baraka za Mungu ziandamane nawe hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.